Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាត្រៀមទទួលទេសចរវ៉ាក់សាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាតទៅអវត្តមានកម្ពុជាពីសេចក្តីប្រាជ្ញាចិត្តសកលអំពីការការពារព្រៃឈើនោះមកមានការរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសូមលោកលានៀងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជានឹងត្រៀមបើកទទួលទេសចរវ៉ាក់សាំងនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទិញកញ្ចប់ពីក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយពួកគេអាចដើរកំសាន្តបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចាក់តល័យស័កក្នុងតំបន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរីឯភ្ញៀវទេសចរធម្មតាដែលចូលមកកម្ពុជាគឺតម្រូវធ្វើចាក់តល័យស័កដោយតែក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅកញ្ញាមីមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធននឹងក្រុមអ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្ត2ជាប់តំបន់ឆ្នេររបស់កម្ពុជាគឺខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំទទួលការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងរួចរាល់មកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកទស្សនានិងកំសាន្តដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីដំណាច់ខែវិច្ឆិកានេះតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកក្រុងកោះរ៉ុងនិងក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តារាសាគររបស់ចិននៅស្រុកបទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងសម្រាប់សាករបងនៃការទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតទៅចំពោះគម្រោងទេសចរវ៉ាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះភ្ញៀវទេសចរដែលមកពីបរទេសចូលមកភូមិសាស្ត្រកំណត់ខាងលើមិនចាំបាច់ធ្វើចតាល័យសាក់នឹងអាចដើរកំសាន្តបាននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយឡែកអ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាជាទូទៅតែមិនប្រាថ្នាចូលមកតំបន់ទាំង3ខាងលើគឺត្រូវតម្រូវធ្វើចតាល័យសាក់ដោយដៃក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅដល់ដែរបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរគម្រោងទេសចរវ៉ាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដើម្បីលើកស្ទួយជំរុញវិស័យទេសចរនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ខណៈវិសាលភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាបានសម្រេចជាង 85%លោកសុកសុធីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខេត្តកោះកុងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងនេះដែលអាចមកស្នាក់នៅក្នុងតំបន់តារាសាគរនិងកន្លែងផ្សេងទៀត
និយាយរួមបើកនៅតារាសាគរប៉ុន្តែមិនតារាសាគរទេកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាភ្ញៀវទេសចរជាកន្លែងអេកូទេសចរធម្មតាក៏យើងរៀបចំដូចគ្នាចឹងដែរ
លោកបន្ថែមថា
ខាងយើងបានថាគាត់មកប្រហែលថ្ងៃហើយគាត់នៅក្នុងតំបន់ទេសចរដែលគាត់នៅស្នាក់នៅហ្នឹងណាបាទគាត់ចប់មុនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចេញទៅទៅខេត្តផ្សេងទៀតអាហ្នឹងជាសមាជិករបស់ខេត្តផ្សេង
ចំណែកលោកឃីងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថានឹងត្រូវបែងចែកយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការមកលេងកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬភ្ញៀវទេសចរទូទៅនិងភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះដោយលោកថាកំពុងរង់ចាំការណែនាំពីក្រសួងទេសចរបន្តទៀតលោកតបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបាននិយាយថារដ្ឋបានសម្រេចយកតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្ត2នេះធ្វើជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងដោយសារតែអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានល្អនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើង
ទី1គឺទីតាំងបាទជាទីកន្លែងដែលងាយស្រួលបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងករណីដោយប្រការណាមួយបាទទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទៅដល់មានហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទនៅទីនោះនៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាមានលក្ខណៈទំនើបដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តបាទវត្តច្រើននៅតំបន់នោះអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញអំពីការវត្តបាទនៅខេត្តព្រះសីហនុ ុនោះហើយចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅខេត្តផ្សេងនោះនេះបាទគឺមានការគ្រប់គ្រងបានល្អមកជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ហ្នឹងគឺបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទគ្រប់ចំនួនបា
ទរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតភ្ញៀវក្នុងគម្រោងទេសចរណ៍វ៉ាក់សាំងនៅខេត្តទាំងពីរនេះអាចដើរកំសាន្តដោយសេរីចំនួន5ថ្ងៃដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការធ្វើតេស្តរហ័សនៅពេលថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃទី4ត្រូវធ្វើតេស្ត PCR ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមាន COVID-19 មុននឹងអាចចេញទៅតំបន់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងទៀតថាភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់សុវត្ថិភាពនេះមិនមានតម្រូវឲ្យមានការកក់ប្រាក់នោះទេដែលការចំណាយត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ជាកញ្ចប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរឬជាមួយសណ្ឋាគារនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងឯកសារតេស្ត72ម៉ោងមុនមកដល់កម្ពុជាបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងចំនួន90ដុល្លារដើម្បីដណ្ដប់លើការចំណាយព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីរកឃើញមានតេស្តវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចររូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាខេត្តសៀមរាបនឹងបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយប្រសិនបើការសាករបងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះទទួលជោគជ័យនោះតំបន់មួយចំនួនទៀតនឹងបើកបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យអ្នកដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ត្រូវធ្វើចត្តាលិខិតនៅកន្លែងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរយ៉ាងយូរត្រឹមតែ7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសកក់សន្តានគារសម្រាប់ធ្វើចត្តាលិខិតនឹងត្រូវបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចជាវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ COVID-19 បានចាក់វ៉ាក់សាំងឯកសារកក់សន្តានគារសម្រាប់ធ្វើចត្តាលិខិតនិងបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ជាដើមប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃសៀវលីនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងពេញលេញឲ្យចូលមកកម្ពុជាជាការប្រសើរដែលអាចជួយសង្គ្រោះវិស័យទេសចរឡើងវិញទាន់ពេលវេលាក្រោយវិស័យនេះត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីសៀវលីនក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបើកទូលាយជើងហោះហើរនិងកំណត់បណ្ដាញហោះហើរឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព
តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់បានទទួលថាតើការប្រកាសរបស់ជើងហោះហើរហ្នឹងគាត់ហោះហើរយ៉ាងដូចដាច់ចាដើម្បីឲ្យការទេសចរយើងធ្វើការ design កញ្ចប់តែទស្សនកិច្ចហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមនឹងដែរព្រោះថាការដែលធ្វើតែទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវមានម៉ោងពេលហោះម៉ោងពេលចុះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅយើងអាចលៃលោកការចំណាយរបស់ភ្ញៀវហ្នឹងបានយើងដាក់តម្លៃទៅតាមកញ្ចប់នឹងបានអញ្ចឹងសិនបើគាត់អត់ដាក់ទេយើងគឺនៅរងចាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខាតពេលចា
៎លោកតប់សុភ័ក្រមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេចំពោះសំណួររបស់ VOA អំពីប្រភពនៃភៀវទេសចរដែលអាចនឹងមកដល់ខណៈដែលប្រទេសចិនមិនទាន់បើកចំហឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនអាចធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសបានដោយសេរីនៅឡើយវិញទេចិនជាទីផ្សារភៀវទេសចរធំជាងគេរបស់កម្ពុជានៅមុនវិបត្តិ COVID-19លោកចិនដារ៉ាបុគ្គលិកផ្នែកទទួលកក់បន្ទប់របស់ Mafia Resort Cambodia ដែលស្ថិតនៅក្នុងកោះរ៉ុងបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាការបើកដំណើរការទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះជាការល្អដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មផ្ទះលំហែនិងសណ្ឋាគារអាចនឹងទទួលភ្ញៀវបានមួយចំនួនឡើងវិញចំពោះភ្ញៀវដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចខណៈដែលអាជីវកម្មនេះបានរងផលប៉ះពាល់ប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយ
ហើយថាភ្ញៀវគាត់មានបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយហើយយើងបើកវិញទៅគិតថាល្អព្រោះយើងមានបញ្ហានឹងយូរហើយ
Mafia Resort ជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាទៀវវិចិត្រក្មួយប្រុសលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់កម្ពុជាលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតជាពិសេសត្រូវហ៊ានដាក់ទោសទណ្ឌឬដកទួនាទីមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឬល្មើសនៅវិធានការដែលបានដាក់ចេញនេះលោកមានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 នេះមិនបានល្អនោះវានឹងបង្កជាហានិភ័យដ៏ខ្លាំងក្លាដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់តែកម្ពុជាទាំងមូល
វាបែបអំពត់បារម្ភខ្លាយលោថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទេកុំឲ្យមានការចាញ់មុនរយៈពេលកំណត់ទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់រឿងវិធានការខ្ញុំឃើញថាការដាក់ចេញគោលការណ៍ល្អប៉ុន្តែតើការអនុវត្តអាចនឹងធ្វើទៅបានຫມົດចាប់ទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតណាបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយដើម្បីសូមការបំភ្លឺអំពីវិធានការសុខាភិបាលគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូលតំបន់ទេសចរវ៉ាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះទេបើតាមតួលេខផ្ដល់ឲ្យដោយនាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ 120,000 នាក់ដែលមានការថយចុះ 90% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននាយកដ្ឋានស្ថិតិដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល8ខែដដែលនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងមានសរុបជាង2,200,000នាក់ថយចុះ 51% ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកមានប្រហែល 150,000 នាក់ថយចុះ 91% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសជាង100បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការប្រាជ្ញាចិត្តរៀងខ្លួនចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់និងកែប្រែឡើងវិញនៅការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030ស្របពេលការផ្ដល់នៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនឹងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរទីជនបទដោយបរិយាប័ន្ននៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុហៅកាត់ថា COP26 ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះមិនបានបង្ហាញឈ្មោះរបស់កម្ពុជានោះទេគឺឃើញមានតែប្រទេសចិនវៀតណាមនិងអាមេរិកជាដើមលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អវត្តមានកម្ពុជាពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសហត្ថលេខីជាង100ដែលបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តជាសកលអំពីការការពារព្រៃឈើអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីអាកាសធាតុបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកការពារបរិស្ថានរដ្ឋចំនួនយ៉ាងហោច124ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់197ដែលកំពុងចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26នៅទីក្រុង Glasgow ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់និងកែប្រែឡើងវិញនៅការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030លិខិតតបកោដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាសេចក្តីប្រកាសរួមទីក្រុង Glasgow របស់មេដឹកនាំស្ដីអំពីព្រៃឈើនិងបំរាស់ដីបានផ្ដោតលើគម្រោងរួមគ្នាធានាយ៉ាងណារក្សានិរន្តរភាពនៃព្រៃឈើនិងគម្របព្រៃឈើដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការកើនកម្ដៅភពផែនដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំង124បានបដិញ្ញាចិត្តថាដូច្នេះហើយយើងបដិញ្ញាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់និងការកែប្រែឡើងវិញនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030ស្របពេលផ្ដល់នូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរជនបទដោយបរិយាប័ន្នក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង124ដែលរួមគ្នាចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនេះគេមិនឃើញមានវត្តមានប្រទេសកម្ពុជាឡើយគិតចាប់តាំងពីពេលដែលចេញសេចក្តីប្រកាសដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃពុធនេះប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធសឹងតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរដ្ឋទាំង124ដែលរួមបញ្ចូលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែ4ប៉ុណ្ណោះដូចជាប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនលោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៅសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN យល់ថាអវត្តមានកម្ពុជាពីសេចក្តីប្រកាសរួមនេះវាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការអភិរក្សនិងការការពារធនធានព្រៃឈើនោះទេជាពិសេសមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលជាម្ចាស់ទឹកដីលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាក៏មិនបានគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការការពារព្រៃឈើក្នុងសន្និសីទ COP លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសដែរ
នៅក្នុងសន្និសីទ COP លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់កបាយការមួយដែលមានឈ្មោះថាឆន្ទៈកម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយបានបញ្ញាចិត្តបាទខែរសាព្រៃឈើឲ្យបាន 60% បាទគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030បាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីស្ថានភាពបរិស្ថានបាទលើកទី8ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងបាទយើងឃើញថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2018គម្របព្រៃឈើកម្ពុជាយើងនៅសល់តែប្រមាណជា 46-45% ជាងឯងអញ្ចឹងវាប្រះចាកអំពីអ្វីដែលកម្ពុជាបានបញ្ញាចិត្តក្នុងសន្និសីទ COP លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីស
លោកសាន់ម៉ាឡាស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយមិនមានការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋសកម្មជនប្រៃឈើក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍អាចចូលរួមអភិរក្សការពារនិងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចឬឈ្មោះធំធំកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើបន្តទៀតដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់បរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ច
យើងទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយបានសន្យានៅក្នុងសន្និសីទខប់លើកទី1នៅទីក្រុងប៉ារីសកាលឆ្នាំ2015បាទហើយគោលងទី2ហ្នឹងគឺយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនមហាជនក្នុងកិច្ចអភិរក្សថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិដោយឡែកគោលបំណងទី3ចុងក្រោយគឺយើងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលលើការបញ្ញាចិត្តនិងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋពិបាកកម្ពុជាដូចដែលបានចែងក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីឆន្ទៈកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
លោកនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងបរិស្ថានគាំទ្រលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនេះដោយបន្តបេសកកម្មការបដិញ្ញាជិតក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិ
ក្រសួងបរិស្ថានសូមគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិងសូមគូបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងការងារដាំស្ដារឡើងវិញនៅគម្របព្រៃឈើ
ប៉ុន្តែលោកនេតភត្រាមិនបានបញ្ជាក់ទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាមិនឃើញមានឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់និងការកែប្រែឡើងវិញនៅការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030គណៈប្រតិភូតំណាងឲ្យកម្ពុជាលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះនេះបើតាមលោកនេតភត្រាបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាការវាតម្លៃទុនធានគម្របដីព្រៃឈើឆ្នាំ2018ជាលទ្ធផលចុងក្រោយបានបង្ហាញថាដីព្រៃឈើមានប្រមាណ 8.5 លានហិកតាស្មើនឹង 46.86% ធៀបនឹងផ្ទៃដីសរុបទូទាំងប្រទេសដែលលទ្ធផលនៃការវាតម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងផ្ទៃដីចំការកៅស៊ូចំការដូងប្រេងនិងដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនបំផុតលើពិភពលោកក្នុង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមឃ្លាំមើលព្រៃឈើសកលលោក Global Forest Watch ដែលបានអង្កេតទិន្នន័យតាមផ្កាយរណបបានឲ្យដឹងថាពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើគម្របព្រៃអស់2,460,000ហិកតានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះ COP26 បានដាក់ចេញការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាចំនួន6ចំណុចដែលរួមមានការអភិរក្សការសម្រួលការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពការកសាងសហគមន៍ដែលធន់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពជនបទកសិកម្មដែលមានមេត្រីភាពជាមួយបរិស្ថានការផ្តល់ធម៌ពលដល់ប្រភពវិនិយោគបៃតងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីប្រកបដោយនិរន្តរភាពសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុង Glasgow ដដាលបានបន្ថែមថាទាំងនេះជាការចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួមទាំងការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការរក្សាការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមពិភពលោកឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេនិងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់វាឲ្យនៅត្រឹម 1.5 អង្សាសេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប៉ុនប៉ងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈជំនួបនិងការរៀបចំផែនការជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាគ្មានកម្លាំងយោធាឬកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីក្លាយទៅជាតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងតំបន់នោះទេលោកលូខានរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានរួមបញ្ចូលការអនុវត្តផែនការមួយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច Digital និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាមួយសមាជិកទាំង10នៃសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បូព៌ាលើកទី6កាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok វៀតណាមបានស្នើខ្លួនធ្វើជាស្ពានមួយដើម្បីភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលជាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចមានរួមបញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ីអាមេនីបេឡារុសកាហ្សាក់ស្ថាននិងប្រទេសគីរ្ហ្ស្ថានផងដែរពួកអ្នកវិភាគទស្សន៍ទាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្វាស្វែងបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលខាងការទូតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Patrick Mark នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឃើញថាខ្លួនជាមហាអំណាចសកលមួយលោក Merch បានថ្លែងថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឃើញថាខ្លួនមិនគ្រាន់តែជាតួអង្គមួយក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេហើយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងមួយអាចចូលទៅបានដោយងាយដែរលោកបានបន្ថែមថាការមានវ៉ាក់សាំង Sputnik ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងការបើកចំហផ្លូវរវាងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកម្មវិធីផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរលោកមឺបានពោលថាការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពង្រីកផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធីផ្លូវសូតព្រមទាំងការភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កែលម្អចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ី
អ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតបាននិយាយថារុស្ស៊ីខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងដោយស្ងាត់ស្ងៀមអំពីសម្ព័ន្ធភាពកងទ័ពជើងទឹកអូខុសរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពខ្វាត់ដែលមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងចក្រភពអង់គ្លេសជាសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពទាំងពីរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយប្រាប់សន្និបាតទី29នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនិងការពារប្រទេសដែលជាអង្គការមួយនៃក្រមមន្ត្រីពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនិងពួកសាស្ត្រាចារ្យកម្រិតខ្ពស់មានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងមូស្គូថានិន្នាការមួយក្នុងបណ្ដានិន្នាការកំពុងនិយមបំផុតនៅពេលសប្ដាហ៍នេះគឺអ្វីដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡាវរ៉ូវបានថ្លែងថាទាំងអស់នេះធ្វើតាមខ្សែបន្ទាត់នាំឲ្យរិចរិលទម្រង់សកលក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានច្រើនទស្សវត្សមកហើយក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមអាស៊ានការិគុណរបស់លោកឡាវរ៉ូវទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីកងនាវាចម្បាំងនិងនាវាមួយទឹកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលជាផ្នែកនៃកងនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកឡារ៉ូសបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកហ៊ីសាមូឌីនហ៊ូសែនបាននិយាយប្រាប់សភាម៉ាឡេស៊ីថាអូកុសក៏អាចបង្កឲ្យមហាអំណាចអេទីទៀតធ្វើសកម្មភាពខុសខ្លួនជាងមុននៅក្នុងតំបន់នេះដែរជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ូសែនបានថ្លែងថាការប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានដែលកំណត់នឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខត្រូវគេរំពឹងថានឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការពារក្នុងតំបន់ដោយសារវត្តមានរបស់អង្គការ AUKUS តែក្រុមអ្នកវិភាគបញ្ជាថារុស្ស៊ីមានកម្លាំងយោធាប្រកាសនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យខ្លួនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នោះទេក្រៅពីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលោក Ian Story នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Issa ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ឃើញថាខ្លួនជាមហាអំណាចមួយលោក Story បានថ្លែងថារុស្ស៊ីគ្របដណ្ដប់លើសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនឹងផលប្រយោជន៍ច្រើនក្រាស់ក្រែលក្នុងក្រមពហុជាតិដូចជាក្រមប្រឹក្សាអតីត Arctic Council ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសណូវេមានគោលដៅផ្ចង់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាតិកអង្គការ BRICS នៃពពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោគឺប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលជាអង្គការពហុភាគីខាងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានគីរ្ហ្ស្ថានរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថាន តាជីគីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានផងដែរលោកស្ទូរីបានពោលថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យមានកន្លែងអង្គុយមួយនៅតុចរចារុស្ស៊ីចាត់ទុកខ្លួនមានសិទ្ធិបែបនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិពីកំណើតតែរុស្ស៊ីមិនចូលចិត្តស្ថាប័នពហុភាគីទេលើកលែងតែខ្លួនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើស្ថាប័នទាំងនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបែបនេះទេក្នុងសមាគមអាស៊ានឬក្នុងសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើត
ឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសមាគមអាស៊ានមានកម្រិតត្រឹមការលក់អាវុធឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលោកម៉ឺកបាននិយាយថាវៀតណាមបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាខ្លួនធ្វើសហការជាមួយរុស្ស៊ីខុសពីជាមួយប្រទេសដទៃដោយសារគេដំណើរនៃចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនៅអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់លោកស្ទូរីយល់ស្របអំពីរឿងនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យខ្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $200,000 ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយអង់គ្លេសមានទឹកប្រាក់$52,000នឹងមានចំនួន $93,000ជាមួយអូស្ត្រាលីមាន$362,000ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមាន$644,000ជាមួយប្រទេសចិនលោកស្ទូរីបានថ្លែងថារុស្ស៊ីជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នោះតែមិនមែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធធំមួយទេលោកស្ទូរីបានពោលថារុស្ស៊ីមានវត្តមានយោធាតិចក្នុងតំបន់នោះលោកអ្នកដឹងហើយថាដៃគូជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់នោះគឺវៀតណាមហើយរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាណាមួយជាមួយវៀតណាមទេឬប្រហែលមានធ្វើម្ដងហើយនេះជាការចម្លែកសម្រាប់ប្រទេសពីរដែលមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងវិស័យការពារប្រទេសអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះ
ការធ្វើសមយុទ្ធប្រហែលម្ដងនោះជាការនិយាយយោងដល់សមយុទ្ធវឹកហាត់រួមគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំ2009តាក់ទងនឹងនាវាតែមួយគ្រឿងសម្រាប់ចាត់ចែងដល់ការជួយសង្គ្រោះនាវាមួយទឹកក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយប្រទេសលាវក្នុងដែនដី Primorsky នៃតំបន់ចុងបូព៌ារបស់ខ្លួនលោកម៉ឺកក៏បាននិយាយដែរថារុស្ស៊ីនៅតែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនពេកដែលនាំឲ្យគេមិនអាចចាត់ទុករុស្ស៊ីថាជាដៃគូឯករាជ្យមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រទេសសហបុរីនិងវៀតណាមជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីអាចនាំឲ្យមានអនាគតល្អសម្រាប់ការវិលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ឺកបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែអ្នកបណ្ដាទុនរុស្ស៊ីមានការប្រុងប្រយ័ត្នគួរសមលោកបានពោលទីថាជាមួយរុស្ស៊ីនេះជាឱកាសដើម្បីថតរូបជាមួយគ្នាហើយថានៅមានការប្រជុំគ្នានិងមានសេចក្តីប្រកាសច្រើនថែមទៀតអំពីមេគាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទតើកម្ពុជានឹងដឹកនាំអាស៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមិដោយរបៀបណាផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.